Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná cestovatelský magazín Casablanca, u kterého vás vítá a zdraví Pavel Sladký. Dneska se podíváme do Gruzie a podíváme se tam s naším dnešním hostem, kterým je Ivana Bursíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Ivana Bursíková do Gruzie jezdí často, protože tam působí se svojí neziskovou organizací Agora, taky tam průvodcuje, taky vede web dogruzie.cz, který obsahuje spoustu praktických informací o tomhle státě a o cestování do Gruzie. A tak moje první otázka vlastně, kolikrát vy jste letos v Gruzii byla?
No, teoreticky mám pocit, že pořád, ale v podstatě tam trávím tak zhruba třetinu až polovinu roku.
Na několikrát
většinou.
Když jsme si před natáčením tohoto pořadu vyměnili několik e-mailů, tak vy jste napsala, že Gruzie je země, kde člověka život staví do extrému, aniž by o to stál. Což je takový docela jako výrazný výrok na začátek. Můžete nám ho nějak přiblížit, okomentovat a rozvést?
Tak mě vlastně napadla asi příhoda. Jeli jsme s jedním Gruzínem autem po strašně krásné horské cestě, která je ovšem velice nebezpečná. A já jsem tak obdivovala, tak jako Evropan. A on se na mě otočil a řekl mi, vy sem jezdíte proto, abyste zažili adrenalin. A já zažívám adrenalin každý večer, když se vracím domů. A já jsem se v podstatě hluboce zastyděla. Uvědomila jsem si to, co vím, ale uvědomila jsem si to o to hlouběji, že ten jejich život je strašně těžký, ale zároveň obdivuhodný. A i to byla jedna z motivací, proč se tam snažím v posledních letech hlavně podporovat lidi v horách, pomoct jim, jak to jde, aby ten jejich život byl trošku lepší. A tím nechci vůbec říct, aby byl jako ten náš, protože já je obdivuju, já je strašně uznávám, jen si myslím, že se tam dá za poměrně malý peníze dosáhnout docela dobrých výsledků, tak proto se tam snažím.
A to je i to, co je náplní práce vaší neziskovky?
V poslední roky ano. Ale my jsme začínali spíš, hlavní náplní naší práce je zlepšování vztahů mezi veřejností a politiky. To znamená, když se politici snaží o nějaký projekt, někdy chtějí něco postavit, změnit, tak podle mého názoru nebo našeho názoru je velice důležité, aby se o tom bavili s lidmi, kterých se to týká, jak v Čechách, tak v Gruzii. V Čechách děláme spoustu participativních rozpočtů, rekonstrukcí náměstí z veřejností, sídlišť. Tohleto know-how jsme přenesli do Gruzie, kde je ten vztah k veřejným prostorům velmi zvláštní. Oni Gruzíni mají strašně krásné byty, protože ty jim většinou patří, ale vyjdete z toho bytu do chodby a už se můžete zabít, protože tam nesvítí světlo, nejsou opravené schodiště, padá vám na hlavu fasáda, nemají okna. A to je všechno proto, že to už je veřejný prostor a ten je nezajímá. A tohle mě připadá, že je strašně důležitý změnit proto, aby se jim žilo líp.
A proč jste si s tímhle úmyslem, který jste teďka popsala, nebo s tímhle záměrem, jak působit v té společnosti, vybrali zrovna Gruzii? Proč jste si nevybrali Ukrajinu nebo Zambii nebo něco v Jižní Americe, nevím.
O ten proces se stával z několika kroků, než teda byla v roce 2008 válka o Osetii, tak odtamtud bylo vyhnáno strašná spousta etnických Gruzínů a ty lidi byli vykořeněni, přišli úplně o všechno, o baráky, o majetek. Nastěhovali je do takových těch vesniček pro internally displaced people. Oni tam neměli nic a my jsme pomáhali, ta naše práce je vlastně takový jako community building, pomáhat dávat lidi dohromady, aby měli nějaký společný cíl, nějakou společnou radost, společnou práci, takže s tím jsme tam začínali a úplně čistě náhodou, protože tam jsme měli dávno partnerskou organizaci Civitas Georgica, která se zabývala stejně jako my dlouho participací, čili zapojováním lidí do rozhodování na komunální úrovni.
Jak teď vypadá Tbilisi? Já jsem v tom městě kdysi byla, ale mám pocit, že se asi hodně změnilo za poslední roky.
No, já si vždycky vzpomenu, já jsem ve Tbilisi přistála asi před 10 lety poprvně, tedy nebo 11, a zrovna teda napadal sníh, což je docela důležitý, protože jak je to bílý, tak je to všechno hezký. A pak jsem po tom městě chodila a byla jsem úplně u vytržení, protože je tam, já mám strašně ráda historické města, architekturu vůbec, je tam nádherná architektura. Hodně secesní, ale i starší. Samozřejmě ty klasické vřezávané balkonky, ale nad městem se tyčí pevnost Narikala, pak se tam tyčí sídlo jejich nejmocnějšího gruzínského muže, Bidziny Ivanišvilio, který zase vypadá, když tam přistáli u Foni, to je všechno vedle té pevnosti na Rikali. A pak jsou tam umístěný pozoruhodný stavby, který tam teda prezident Saakašvili nechal vzbudovat od světově významných architektů. Takže to město je prostě fantastický, ale před těmi 10 lety celý vypadalo, že mi spadne na hlavu. Po těch 10 letech teďko samozřejmě asi pro nově příchozího jsou tam stále, jsou tam místa, která jsou tedy trošku životu nebezpečná, ale strašlivě se změnilo. Hrozně moc. Částečně jako z pohledu památkáře špatně, protože některé části, třeba to Koldis Ubany, nejstarší část byly si, tu si pan prezident vybral a rozhodl se, že to bude jedna asi z 8 nebo kolika 10 lokalit v Gruzii, kterou úplně od základu přestaví. Tím se obloukem vracím k tomu, co jsem říkala na začátku. Čili oni přišli a řekli lidem, kteří tam bydleli, měli tam koupený baráky, ale my vám teďko úplně z gruntu opravíme barák, nebude vám to vadit, dostanete takových 50-60 milionů. A ty lidi řekli, no tak jo, tak nám to opravte. A je to teda takový trochu fasádismus, jsou to prostě trochu nakašírovaný kulisy, ale kdo by si neznal předtím, nebo není opravdu specialista, tak to nepozná a je to nádherné město. Ale na druhé straně tohle, co ten prezident způsobil, je, že ten zbytek toho města čeká, že jednoho dne k němu někdo přijde a ten barák mu udělá. A proto oni, jeden z důvodů, proč taky ty baráky vůbec neopravují a nechávají spadnout, je ten, že pořád čekají, že někdo něco za ně udělá.
A někde nad Tbilisi stojí taky ta velká socha matky Gruzie, nebo kdo to je, která drží v jedné ruce meč a v druhé víno?
Misku s potravou.
Nebo misku, aha.
V dobrém přicházíte, tak dostanete najíst, což v Gruzii mívá podobné následky, jako když vás vezmou tím mečem, protože oni se Gruzíni člověka snaží ze všech sil ujíst k smrti. Ty jako jejich pohostinnost je nepřekonatelná a velice často se mi stává, když tam jsem s přáteli, takže už takový ten druhý, třetí den všichni říkají, Ježíš Maria, oni zase nesou jídlo, co budeme dělat? A ještě navíc teda ty kulturní odlišnosti, že u nás v Čechách je vlastně zlozvyk nedojíst. A v Gruzii je zlozvyk dojíst. Pokud tam dojíte, tak to znamená, že hospodyně toho nenavařila dost. A ona i kdyby měla podříznout, nevím, tučného volka, tak prostě vám bude nosit dál a dál, dokud něco nebude zbývat. To je pro nás hrozně takový, než se s tím člověk srovná v hlavě, tak je to nepříjemný. A na druhé straně to jídlo, které třeba, já teda ještě bych potřeba odlišit vždycky, když mluvím o Tbilisi a o mimo Tbilisi, tak jsou to dva úplně odlišný světy. Co se děje v blízkých restauracích s tím jídlem, to úplně přesně nevím, ale vím naprosto bezpečně, že na horách nevyhodí ani ohlodanou kůrku chleba. Tam se užije naprosto všechno. Čili člověk, když to nechá na stole, tak nemusí mít pocit, že to jde do stoupy a že vyhazuje jídlo, ale vím bezpečně, že se to spotřebuje.
Přiblížili jsme trochu Tbilisi, ale vy už jste na začátku říkala, že hodně jezdíte do hor. Myslím, že hodně Čechů, kteří jedou do Gruzie, mají v úmyslu navštívit hory, podívat se na Kavkaz nebo podívat se někam do hor nebo do přírody, kterou Gruzie nabízí. Do kterých těch horských oblastí vy vlastně jezdíte nejčastěji?
No tak já jezdím hodně po celém Kavkaze a rozhodně to musím každému doporučit, protože člověk zná, že jo, různý hory evropský, jako třeba Alpy nebo nějaký norský hory, švédský. Mnoho lidí od nás bylo už taky v Himalájích, ale ten Kavkaz je podle mě pořád něco unikátního a každá ta oblast je především úplně jiná. To je na tom fascinující. Ono máte údolí, který odděluje jedna hora nebo dvě hory, ale nebo jedno sedlo, dvě sedla, ale už máte úplně totálně jiný kraj. Takže já osobně se musím přiznat, že mám asi nejradši Tužsko. To je taková, mě to vždycky připomíná Náhorní planinu. Jede se tam po té nejnebezpečnější cestě v Evropě. Asi 70 kilometrů, takový srázy. Občas tam někdo to nevytočí. A nahoře se dostanete jakoby na Náhorní planinu, kde jsou roztroušené vesnice. Jsou tam taky asi dvě údolí. Chodíme s koňma po takových vysokánských hřbetech, nebo pěšky teda. Já jsem trochu posedlá těma koňma, to se omlouvám. Ale je to poměrně dost osídlený, takže se tam dá spát v guesthousech a je to šíleně krásný kraj. Ale hnedka, když se přejde přes sedlo Acunta, 3400 metrů zhruba, tak se dostanete do Chevsurska, což je úplně něco jiného. Jsou to takový hluboce zaříznutý údolí, kde skoro nevedou cesty. ty lidi, co tam žijou, tam doteďka byli bez opravdu, samozřejmě bez elektřiny, ale taky bez spojení jakýhokoliv, bez internetu, ale třeba to spojení bylo 20 kilometrů cesty koněm přes řeky a brody, že my, když tam jdeme jako letní turistika, tak z toho máme trochu strach a trochu je to ten adrenalin a je to krásný, ale oni, když tam mají chodit domů tam tudy, to si vůbec neumím představit.
A nejenom v letě.
Přesně, no. Když jedete večer, jste unavený, vezete nějaký jídlo od někuď z nejbližšího místa, kam se dá dojet autem a teď ten kůň vám klopítá po té cestě a dole pod váma 300 metrů sráz do řeky. To jsou místa jako unikátní a ty lidi, co tam žijou, jsou naprosto fantastický a já je šíleně obdivuju. Ale pak je třeba dál na východ, na západ je oblast Kazbegi, kam jezdí spousta lidí. Tady si dovolím teda jenom poznámku, když by někdo chtěl jít na Kazbek, tak opravdu vřele doporučuji s nějakým průvodcem. Prosím nepadat a nehynout do trhlin, jsou z toho jenom úplně zbytečný potom státní pohřby. A potom ten Kazbek je takový jako nejfrekventovanější, protože to je posvátná hora, dá se vylézt do 5000, ale už je to tam teda docela dost turistický. Za ním zase dál na západ je oblast Rača, která je zase velice opuštěná, úplně jiná než všechno ostatní a tam je i trošku problém přespat, tam je to opravdu spíš pro ty ruksakáře, backpackáře, prostě někde se vyspat venku, ale jsou tam k vidění taky neuvěřitelné místa a pak je asi vlastně po Kazbegu nebo před Kazbegem nejslavnější vysokohorská oblast Svansko, kde je 4 nebo 5 pětitisícovek, čili jaksi horsky je to ta nejvyšší oblast. Jsou tam takový ty hory jako Úžba, Chara, na který lezou opravdu hodně dobrý horolezci, protože to jsou velice nebezpečné hory. Na Úžbě je každý rok taky několik smrťáků, ale to už není chodák jako Kazbek, to je prostě opravdu vysoce specializovanou horolezeckou technikou se tam dá dostat. Nicméně jsou tam nádherná údolí, je tam čtyřdenní trek, který jsme teďko absolvovali, který byl zase úplně jiný, než všechno, co jsem předtím viděla, široký ledovcový údolí. A když to na jaře kvete, anebo když teďko na podzim, když je barevný listí, tak to je prostě absolutní nádhera.
A to je čtyřdenní trek, který teda obchází už Špuňák. Jaký je?
Úplně ne, to se jde se kupředu stále, čili nejdete, nevracíte se v kruhu, ale jde se přes různá sedla. Úžba zůstává jakoby za náma.
Takže se na ní ohlížíte z různých sedel nebo míst, kde je výhled.
Ale za to jsou tam jiný hory, je tam Šchara a je tam Džangitau, takže ty pětitisícovky jsou nad váma, lezou k vám dva ledovce, slézají dolů, takže se člověk dostane až k ním. To Svansko je monumentální, ale v podstatě nejvíc přelidněný. My jsme tam třeba narazili, jo, já už tam jezdím těch 10 let a vidím, jak se ten turismus zvedá a těch lidí je. Ono to mají, jim to nějak vychází každý rok o 10-15% víc. Přesně ty čísla neznám, ale tam to člověk vnímá, protože tam prostě přejdete sedlo a narazíte na skupinu 30 Japonců a nemůžete projít. Což je nějak samozřejmě úsměvný. A na druhou stranu v Gruzii je spousta míst, kde na žádného turistu nenarazíte. A když jsem teda ještě proberu všechny ty horské oblasti, tak pak ještě Malý Kavkaz, kde je třeba oblast Bachmaro. Kdo chce zažít adrenalíny, lítat někam helikoptérou, jezdit rolbou, freeridy, tak Bachmaro, pak je tam oblast, pak jsou tam ještě další lyžařské oblasti. No a Gruzie je ohromně pestrá, takže třeba na jihu je takový polopouštní národní park Vašlovany, který vypadá, jako když přijedete do Utahu. Takže já si prostě myslím, že v Gruzii si vybere každý a jenom si musí rozmyslet, co chce a hlavně musí vědět, kdy tam jet. Ku příkladu do Vašlovanského národního parku jet už v červnu je o život, protože je tam 60 stupňů.
Takže tam jet někdy brzo na jaře?
Brzo na jaře, březen, duben. Oni jsou tam taky takový nepříjemný hadi a jich tam dost, takže je lepší, když ještě spějí.
Hodně jste rozlišila ty oblasti podle toho, kde je už turismus v nějaké větší míře a kde ne. A trochu to souvisí i s tím, co mi napsal jeden z posluchačů na Facebooku pořadu, kde jsem se zmínil o tom, že budeme natáčet o Gruzii, tak jestli se chce někdo na něco zeptat. A uživatel, který má nick Tomas Drak, napsal takovou spíš svoji zkušenost z Gruzie, než úplně otázku. Ale docela bych rád, kdybyste na to reagovala. Říká, že to, že ten turismus narůstá, způsobuje to, že, cituju, lokální už natahují ceny. V několika restauracích mají dvoje jídelníčky, jedny pro domácí, druhé pro turisty. O taxikářích netřeba mluvit. A má pocit, že, jak to sám píše, je to země, kde jsem měl nejdražší svařené víno ze všech zemí, kde jsem kdy byl. A má prostě pocit, že tu zemi ten turismus aspoň na některých místech hodně proměňuje. Souhlasíte s tím? Případně je to teda další důvod k tomu si dobře vybírat, kam v Gruzii jet nebo jak tam jet?
Já se posluchači omlouvám, ale já s tím hrubě nesouhlasím. Já jsem tyhle ty názory slyšela dvakrát. Po druhý mi to vykládal můj přítel, který tam jel se skupinou asi 15 cyklistů a říkal, že v hospodě vždycky, když seděli, tak ten první, že měl polívku, já nevím, za 10 korun a ten druhý už za 50. Je potřeba odlišit několik věcí. Gruzíni, co se týče služeb, tak jsou vlastně jaksi na začátku a opravdu jim to moc nejde. To, že někdo se někde splete a špatně to spočítá, z 99% to je proto, že to špatně spočítal a ne proto, že vás chtěl okrást. Taxikáři v Gruzii, OK, když přijedete na letiště, tak tam mají určitý taxi, když přijedete na nádraží, tak taky. Ale když si stopnete jakýkoliv taxikáře na ulici, tak si vám za jakoukoliv cestu prakticky podbili si řekne 50 korun. Já osobně jsem opakovaně se potkala s tím, že mi v krámu chtěli, já jsem nechtěla drobný, protože jsem se třeba vracela, nebo už jsem to nechtěla brát, měla jsem plný ruce, tak jsem tam nechala 2 koruny, 20 tetry. Ta prodavačka za mnou běžela s těma 20 tetry, si to musím vzít. To se mi stalo jako třeba 10krát. Samozřejmě ani v Gruzii nežijou svatý, tak jako u nás nežijou vůbec svatý. A s našima taxikářema se to rozhodně nedá srovnat tedy ani omylem. Ale určitě narazíte na lidi, kteří se budou snažit člověka podvést. Ale za těch 10 let se mi to vlastně stalo 2krát. Jednou si řekli cenu za večeři v takovém odlehlém místě, kterou si myslím, že si teda neměli říkat. A jednou jsem se pohádala s taxikářem. Možná mám štěstí, já umím taky gruzínsky, takže oni hnedka k člověku přistupují jinak. Ale na vaši otázku, místa, kterým se vyhnout, hrozně záleží na čase. Já bych se zatím v Gruzii nevyhýbala ničemu, ale je potřeba počítat s tím, že když pojedete v létě do Tbilisi, za první, že tam bude 45 stupňů a za druhý, že tam bude hodně lidí. Když pojedete do Tbilisi teďko, já jsem se vrátila včera, předevčírem, tak tam nebyla živá noha. A když pojedete na
Prospekt... ani tam nebylo 45 stupňů.
Bylo tam stejně jako u nás.
Jo, stejně. Aha.
Ale mě, co je krásný, teda dneska je taky sluníčko, ale ve Tbilisi je, nebo v Gruzii je obecně daleko víc slunných dnů. Čili když přijedou Gruzíti sem, tak mají depresi z těch našich zim, kdy máte tu ocelovou oblohu a nevidíte slunce třeba celý únor nebo celý leden, to opravdu u nás tak bývá a tam je to spíš výjimka, že se nevidí sluníčko. Čili, jak jsem říkala, Hasbek, Svansko a samozřejmě Tbilisi jsou turistické destinace, jsou tam vyšší ceny. Ty Svanové ještě tak speciálně tendují k tomu, že spíš by člověka někde vzali na hůl.
Moje další otázka se týká toho, že bych se nerad vyhýbal tomu, že jste vysazená na koně v Gruzii. Naopak, bych to docela rád rozvedl. Jak to tedy funguje, kde si je tam obstaráváte, půjčujete a jaké to putování s koňmi po Gruzii je?
No ono to funguje poměrně složitě. Spousta lidí mi vždycky píše, že by si chtělo někde vyskočit v Gruzii na koně a přestože Gruzie je úplně plná koní, tam všude se pasou volně, takže vám běhají, když jedete autem, tak vám běhají před auto, jakož i krávy a tak, tak ve skutečnosti těch lidí, co by uměli opravdu provozovat koňskou turistiku, tak ty by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Gruzíni mají jako jednu neblahou vlastnost, já jsem o ní teďko zrovna psala na Facebooku a měla jsem na to několik kritických komentářů, ale já se na tom trvám. Oni chtějí člověku udělat radost především. Pro ně je host do domu, bůh do domu. A opravdu to platí. A doteďka, no to ještě pro toho předchozího pána, oni doteďka nedělají věci velice často pro peníze, oni je dělají proto, aby vám udělali radost. A následně si za to vezmou ty peníze. Ale opravdu na prvním místě je to, aby jsme se mi cítili dobře. Čili oni vám slíbí všechno. teď jsem zrovna byla ve Svansku, já bych tam chtěla ten čtyřdenní trek jet na koních. Přišel tam svan dvoumetrovej, frajer až na půdu a že to zařídí. Já jsem povídala, no a kolik máte koní? Říkala, kolik chcete? Já jsem říkala, no OK, ale kolik jich máte? No, 8. No, s 8 koňma žádnou muziku neuděláte, že jo? To vám jedna kobila bude mít hříbě, jeden vám ochromne a já když přivezu 10 turistů, tak vy musíte mít jako základ aspoň 30 koní, abyste je mohl točit a aby byla jistota, že ty koně budou v pořádku a skutečně tu cestu můžou jít. Teď pak mě přivedli kluka, ten měl koně, no chudák se mnou trápil 4 dny, ten kluk neměl sebou rezervní podkovy, takže tomu koni upadly podkovy a pak 35 kilometrů jeli bez těch podkov. To si myslím, že ten kůň taky nemusí potom několik měsíců chodit. Takže najít dobrýho koňáka se mi podařilo zvýšeným úsilím po dlouhé době a mám tam spolupracuju teďko vlastně se 3-4 klukama většinou v Tužsku a v Chefsursku a taky v tom Svansku. A ještě teda jsem zapomněla na Národní park Borjomek Haragauli, odkud je většina těch slavných minerálek, jako je Borjomi, Likány, Sajrme, na Behlavy.
Gruzini jsou pyšní na ně, ne?
No, jsou báječní. Slaný strašně, ale jsou výborný ty minerálky. A to je, ten Borjomek Haragauli, to je jeden z největších národních parků v Evropě a tam se dá taky putovat na koních. Je to takový, je zase úplně jiný druh krajiny, vlastně zalesněný, něco jako Malá Fatra.
A jak to vypadá prakticky při tom putování na koních?
No, já to většinou musím zajišťovat, protože s těma lokálníma těma je trošku složitější dohovor. A když nás má jet větší skupina, tak už musím vědět, kdo jede. Já jsem pouze průvodce, čili ubytování a dopravu zajišťují ty místní, ale po dohodě se mnou, velmi důrazné dohodě, že v Gruzii ještě teda taková roztomila, že odbočím. Ale to je důležité, myslím, aby posluchači věděli, takový specifikum. Tam, když se něco řekne, jakože třeba jo, můžeš přijet a budeš tady mít 8 míst, tak to ale neplatí. Tak se to musí minimálně 2x dopředu potvrdit. A i tak se může stát, že tam přijedu a ono tam těch 8 míst není, protože tam zrovna přišel někdo, kdo tam nebude spát jednu noc jako my, ale 3 noci a oni ho vzali a takže nás roztrkají někde jinde. Ale prostě potvrzovat všechno ad absurdum, jakoby je to zvláštní, jako v té zemi daný slovo neplatí. A s tím člověk musí počítat. Nemůže se spolehnout na to, že mi slíbí učitel ve škole, že bude mít žáky a pak, když tam přijdu, tak tam žádný nejsou, protože on mě jenom chtěl potěšit, že tam ty žáci budou a oni tam nejsou.
Prvním příslibem dá najevo jenom dobrou vůli.
Chce mě potěšit, myslím.
A při druhém přislíbení je to dokladem toho, že to je nějak v procesu. Ano. A teprve třeba při třetím se dá reálně spolehnout na to, že to tak opravdu bude. Takhle nějak to mám chápat, jo?
Ano, je to bizarní. Tam třeba já třeba občas někdo se na mě obrátí, abych mu připravila nějaký program a sehnala řidiče s autem, protože v Gruzii patří k 3 zemím s nejvyšší úmrtností v automobilových nehodách v Evropě a myslím, že možná i na světě. Ku podivu ještě s vedlejším Azerbajdžánem a s Arménií, myslím. Takže je lepší si tam opravdu najmout toho řidiče. I když řidič se tam dá, ale je to teda strašný. Je to, jako musí na to být pevný nervy. Oni jezdí jak děti, nepodívají se dozadu. Když stojí u chodníku, tak se rozhodne, že pojede, takže jede. A že třeba já jedu za ním, tak toho nezajímá vůbec. No, má to, pokud je pravotočivá zatáčka, 2 bílý pruhy, tak si můžete být 100% jistý, že tam někdo bude předjíždět. Ale když se s tím člověk naučí žít a jakoby dává pořád pozor, tak zase tam není tolik nehod, protože oni všichni počítají, že i ten druhej pojede úplně blbě. Ale já jsem chtěla říct, že když teda si tam vezmete toho řidiče a máte i domluvený to ubytování, tak ten řidič zavolá třeba 2 dny předem do toho ubytování, že ty lidi skutečně přijedou a pak zavolá ještě večer předem, že opravdu jedou. A když to neudělá, tak oni si myslí, že opravdu nepřijedou a je to plný. Tohle to je věc, přes kterou vlak nejede a musí se s tím člověk naučit žít.
A teďka zpátky ještě k těm koňským túrám. Mě zajímala ta praktická stránka i z hlediska toho, jak to vypadá vyloženě na té trase. Když jste ve skupině s, nevím, řekněme minimálně 8 dalšími lidmi, počítá to s nějakým stanováním nebo vůbec ne? Jak se řeší ten náklad, jak si ho rozložíte? Znamená to, že jede několik dalších koní bez jezdců, kteří mají třeba jenom nějaký náklad? Nebo jak to vlastně vypadá a funguje?
Tak cesty jsou různé. Máme cestu třeba pohodlnou v Tušsku. Já už nejsem zase z té úplně nejmladší generace, takže já si ráda třeba večer lehnu do penzionu. Takže tam jezdíme jenom na koni, máme sebou to, co potřebujeme na den. A auto nám veze naše bágly z jednoho penzionu do druhého. Potkáme to auto vždycky večer, ubytujeme se, posprchujeme se, najím, oni nám tam udělají jídlo. Pak je třeba přechod, slavný přechod Tušsko Chevsursko, čili Omalo Šatily, kde se spí několik nocí v penzionu, ale dvě noci jsou ve stanu, když přecházíte přes tu Acuntu, a tam musíme mít sebou zásobního koně, který nese spacáky a stany a taky nějaké jídlo. Ale to je taková ta jednodušší varianta. A nebo jsou potom úplně hřebenovky, které se chodí v Tušsku míň trochu, ale je třeba v Chevsursku, jich je několik a to se jde třeba 7 dní. A to jsou k tomu 2 nebo 3 zásobní koně. Každopádně člověk si musí uvědomit, že nepotřebuje 4 trička, že mu fakt stačí 1. A vzít si toho minimum. A většinou to počasí v létě je strašně dobrý. Já to nechci říkat, protože jak máme teď to globální oteplování, tak třeba tohleto léto v Gruzii bylo absolutně atypický a bylo i na horách vlastně jakoby chladno a bylo to strašně báječný, ale zatím jsem měla 3 léta za sebou, kdy i na horách ve 3000 bylo třeba 28-30 stupňů a to na těch koních už není dobrý.
To už je trochu moc?
To už je poněkud příliš, no. V těch horách. To už pak nemáte kam utéct a pak si jedete dolů, tam je 45, jo, tak to je vražda. Obecně je teda lepší jaro a podzim z toho.
Když teda mluvíte o těch vysokých teplotách, tak do Gruzie se taky jezdí k moři, nebo místní mají v oblibě střediska u Černého moře. Byla jste na pláži v Gruzii?
Tak já si myslím, že ty pláže jsou, aspoň pro mě to poslední, co bych navštívila, protože to všechno ostatně je tam zajímavější a moře je kdekoliv okolo nás bližší, ale jinak můžu doporučit, byla jsem 2x v Batumi a je to moc krásné město. To staré secesní centrum je krásný, jinak jsou tam takový ty moderní hrozný hotely, obrovský, ale pláže jsou obláskový, moře úplně čistý a pokud člověk, ještě možná vlastně mi napadla jedna docela důležitá věc, spousta lidí si naplánuje v Gruzii cestu tak, že chce vidět všechno a ono to vlastně nejde, protože ona Gruzie je malá, ona je podobně velká jako Česká republika a naši zemi přejedete třeba za 4 hodiny od jedné hranice k druhé. V Gruzii na to potřebujete celý den, protože ty cesty jsou katastrofální. Stojí úplně za houby, auta taky za moc nestojí. Tak vymyslet si, že budu chtít vidět třeba, já nevím, řeknu Tušsko, Tbilisi, Svansko a k moři, tak to prostě nejde. Obecně doporučuji vždycky buď to západní Gruzie nebo východní, anebo to nějak volně spojit, když už to moře jo, ale v tom případě pak má třeba smysl neletět do Tbilisi, letět do Kutaisi, i když zase nevidět Tbilisi by byla velká škoda. Prostě rozdělit to a nechtít na první cestu vidět všechno, protože to je potom dovolená v autě.
Mm-hmm. No a co je teda nějaký minimální objem času, pro který to vůbec dává smysl? Je to týden, nebo týden je prostě málo?
Tak lítají lidi jenom do Tbilisi na 3 dny, což je samozřejmě neekologické.
Takže takový eurovíkend v Tbilisi.
Eurovíkend je klidně možný. Já mám osobně největší problém s tím lítáním, protože to je prostě ta moje uhlíková stopa. Za to se stydím, ale snažím se to nějak napravovat. Ale jinak si myslím, že 10 dní je v pohodě. Za 14 dní už toho můžete vidět hodně. To už můžete vlastně projet skoro celou Gruzii.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský magazín Radio Wave a dneska se bavíme o Gruzii s Ivanou Bursíkovou. Už někde v úvodu tady trochu padlo o tom, jak se v Gruzii jí. To bych teda ještě rád rozvinul, protože po celé Evropě, včetně třeba Prahy, jsou i gruzínské restaurace, kde můžete lecos ochutnat, ale pravděpodobně v Gruzii samotné to bude ještě trochu jiný level. Tak co vy máte nejradši z gruzínské kuchyně spojené s tou gruzínskou pohostinností?
Tak já už vedu dlouhou dobu spor se svojí dcerou, která má za muže Itala. Tvrdím, že italská kuchyně je nejlepší a já jí říkám, že gruzínská kuchyně je nejlepší. A já teda z gruzínské kuchyně mám ráda skoro všechno. I když člověk jí ty jejich tradiční jídla a je tam pak už delší dobu, tak už se jich potom taky trochu přejí. To jsou jídla úplně jiný než u nás. Vlastně všechno je úplně jiný než u nás. S jedinou, nebo s několika málo výjimkama, jako třeba šašlík, který jsem říká cvady, může být z jakýhokoliv masa. Já mám nejradši vepřový, ale může být. A oni mají zase rádi docela skopový který ale vůbec nechutná jako český skopový, takže pozor, to se lidi vohrnou nos, tak to ne. Ale jinak vlastně Gruzi, oni když vařejí maso nebo připravují maso, mají strašnou spoustu něčeho, co by se dalo říct, že vypadá jako náš guláš, ale je to něco úplně jiný. Chutná to úplně jinak. Oni mají tak rafinovaný koření, že vlastně ten výsledek je něco úplně jiného. A je to strašně dobrý, strašně. Já třeba český guláš úplně nemusím, ale gruzínský, tedy ostry nebo kteréhokoliv další, miluju. Mají geniální jídlo. Když to řeknu, tak všechny kuchařky omdlej složení, protože se stává ze skopovýho, jenom ještě předesílám jednou, že já skopový doma moc nejím, prakticky vůbec. Ale v Gruzii je to opravdu něco jiného. Čili mladé skopové, vaří se to, dělá se to pouze na jaře, k tomu se dává estragon, jakoby lékořice a kyselý blumy.
Ale to je zní opravdu trošku divoce takhle.
Naprosto rafinovaná, geniální chuť. Kterou. No ale jinak základem gruzinské kuchyně jsou placky chačapury. Chačo je tvaroh a puri je chleba, takže je to takovej jakoby zakrytá pizza se sejrem. Krajově se odlišujou, všichni vám říkají, že oni dělají tu nejlepší. Ale já osobně teda se můžu naprosto umlátit po rajčatech a okurkách, který chutná jako rajčata a okurky. Já pak vždycky přijedu domů a tady si koupím to rajče, teď do toho kousnu a přemýšlím, co to vlastně jim, protože to nepoznáte. Tam je 8 druhů rajčat a každý má jinou chuť a všechny jsou geniální. Ale i ta pitomá okurka chutná úplně jinak než u nás. Nebo cibule. Je to úplná blbost, ale cibule v Gruzii nepálí, dá se jíst přímo. Je vlastně jako nasládla. Brambory, pokrm chudých, v Gruzii jsou absolutně boží. A je velká legrace, ještě taky varování pro české turisty případné. Oni nemají jako my maso, omáčku, knedlik. Oni to dávají každý extra. Čili přichází masové pokrmy zvlášť, čili se neptáme, jestli bude, s čím bude to kuře. To kuře bude s tím, co si vezmete. V Gruzii se servírujou, prostě objednávají se jídla, když je ta večeře, který se říká supra, veliká večeře, tý předsedá většinou nějaký řečník tamada, který pronáší přípitky. A na stole u každého člověka, už když tam přijde, tak jsou talířky, kde jsou třeba saláty a, nebo studené věci, nějaké aspiky a takový. A každý má na dosah třeba 6 talířků a ty se na tom stole periodicky opakují tak, aby každý měl dosah ke všemu. Neznalý turista se tím nacpe. Znalý turista si počká, protože ví, že tohle je začátek, pak přichází teplý věci, čili nejdřív chačapury, ale potom všechny druhy mas. A ještě jsem v horách hodně se jedí polívky a ty jsou taky strašně dobrý. No prostě jídlo je tam fakt všechno strašně dobrý. A to jest proto, že většinou je to bio. A že ty zvířata, protože nemají peníze, takže ničím nehnojej. A ty zvířata tam žijou volný, svobodný život a jednoho dne je prostě někdo zabije. Zatímco u nás je mučíme v těch velkochovech. A to se samozřejmě pozná na kvalitě toho masa taky.
A vegetariáni v Gruzii?
Úplně bez problému.
Jo?
Šílený množství salátů. Oni jsou z principu chudí, ty Gruzíni. Takže je tam ještě, bohužel jsou zaznamenané případy podvýživy dětí, kde ty děti jsou sice tlustý, ale mají nedostatek správných těch výživových látek, protože se cpou hodně moukou. Takže to, co je to chačapury, čili vlastně sejra zavřený ve dvou plackách nebo v placce s těsta, tak místo toho sejra oni tam třeba dávají brambory. Nebo tam dá, což je úplně to nejlevnější, co můžete asi uvařit. Nebo tam dávají listy z řepy. Když dole zůstane v zemi řepa, tak ty listy a zapečou to v té place. A ono je to šíleně dobrý, ale je to prostě za kačku. Jo. Čili to jsou ovšem teda ty pečené věci, ale dělají miliony salátů, mrkvových, řepových, všeho možného. Opravdu ta kuchyně je strašně rozmanitá a strašně geniální.
Skoro ve všech gruzínských filmech, které jsem viděl za poslední roky, se na nějakém shromáždění rodinném, přátelském nebo jiném po jídle zpívalo. A zaujalo mě to až natolik, že jsem se filmového režisera Ovašviliho zeptal, jestli to je teda filmová stylizace, nebo jestli to je opravdu pořád jako trvalá tradice neustupující, že se takhle často zpívá. Ten sbor často vlastně a kapela jenom zpěv. A on dost trval na tom, že jo? Taky zpíváte takhle z Gruzíny po jídle?
No tak já se snažím jim to nekazit, ale musím říct, že tedy oni zpívají úžasně, zpívají po jídle hrozně rádi, ale na rozdíl ode mě mají strašně dobrý hudební sluch, takže tam jsou dvojhlasy, to je tak, co poberu já, ale oni opravdu mají ty čtyřhlasy. A to už třeba mě zní, že to je jako zmatek, je to falešně, protože já už to neslyším, ale je to, tyhle ty jejich polyfonní zpěvy jsou zapsané v nehmotném dědictví UNESCO jako jedno z pokladů lidské tvořivosti, takže je to něco unikátního a určitě stojí za toto slyšet. A třeba ve Tbilisi je nově postavený kostel svaté Trojice, Sameba, takový obrovský, nikdo ho nemůže minout. A v tom kostele bývají v sobotu ráno, jejich chor zpívá naprosto nádherně. Jednak polyfonní zpěvy, ale stačí, když tam prostě zpívá ten hlavní tenor a teď ho doprovází ten chor. To jsou věci, že člověku běhá mráz po zádech.
Takže ať už český návštěvník Gruzie věří nebo nevěří v cokoliv, tak tohle se vyplatí navštívit. Mi to tak zní.
Určitě.
Což nás jenom tak na okraj ještě přivádí i k tomu, že gruzínská církev je samostatná, není součástí ortodoxní nebo pravoslavné církve, třeba ruské nebo jiné, nakonec Arméni taky mají vlastní církev a tak dál. K tomu máte co říct, nebo myslíte, že na to Češi v Gruzii tolik nenarazí, nebo se jich to tolik nedotkne?
To je dobrá otázka, děkuji za ní, protože tohle je docela citlivá věc. Gruzíni jsou strašlivě hrdý národ, na rozdíl třeba od nás. Češi pořád jsou jakoby s něčím nespokojený, přestože se nám daří nejlíp, jak se nám kdy dařilo, tak pořád na něco nadáváme. Gruzíni jako si taky stěžujou, ale nikdy to není vlastně jakoby na sebe si nestěžujou. A zároveň jsou teda asi z 98% nebo kolika věřící. Já osobně znám jedinýho nevěřícího Gruzína a jsou strašně citliví na to, když se jich někdo dotkne. Čili do těch kostelů se člověk musí zmaškařit, musí mít na hlavě šátek, ženský přes kalhoty, šátek mužský, prostě dostanou zástěru přes šortky, prožívají to hrozně a nesmíte si z toho udělat legraci. A třeba v těch horách, o kterých jsem mluvila, což je třeba to Chevsursko a Tužsko, tak tam vlastně byli strašně dlouho pohani a doteďka jsou a jenom tomu elegantně říkají, že jsou věřící. Patriarcha, aby si je udržel, tak jim povolil třeba krvavý oběti, takže oni tam podřezávají ty barany, ale nemají vlastně kostely, mají svatý místa, které jsou různě rozesetý po těch horách, no je to prostě normální pohanský jako rituál, to, co tam provozujou, ale na druhé straně musím říct, že ty horský bohové jsou strašně silní a člověk si je nesmí v žádném případě rozházet, když jde po těch horách. Protože oni zcela zásadním způsobem ovlivňují počasí. Čili k těm svatým místům, která jsou mimořádně těžko rozeznatelná, protože jsou to prostě takové nějaké pahrbky nebo takové kamenné malinký věžičky, tak se nesmí přijít žádný cizinec ani žádná žena. A pokud to udělá, tak se rozhodí počasí a bude nějaký opravdu průšvih. Takže si na to prosím vás dejte pozor, protože jinak vám proprší celá dovolená.
Takže to respektujete a přistupujete k tomu s bázní.
Já to samozřejmě všechno respektuji, ale v těch horách, ty hory jsou tam tak obrovský, jako Česká republika tam dělá spoustu pro ochranu přírody, jak v Tužku, tak teďko v Chevsursku. Česká rozvojová agentura tam má projekt Aragvi, chráněného území a jsou to báječné věci, co tam děláme. A já ale přesto často mám pocit, že tam je potřeba spíš chránit ty lidi před tou přírodou, než tu přírodu před těma lidma. To je spíš žert, ale ta příroda je tam strašlivě silná. A vždycky, když přijedu domů a jedu tady po těch našich upravených silnicích a po té naší malinký České republice, tak si říkám, že já jsem někde v nějaký zahradě. Tady je to všechno man-made, tady není kus divoký přírody. A v té Gruzii zase nemáte kus upravený přírody. A to bohužel díky tedy některým gruzínským vlastnostem ani v těch městech. Oni tu ten pořádek zase tak až nevynalezli a neprožívají to, ale opravdu ta příroda je tam teda monumentální.
Máte nějaký kout Gruzie, kde jste ještě nebyla, který byste chtěla navštívit právě proto, že ho neznáte zatím?
Ještě několik je. Ono je to totiž tak, že vždycky, když někdo chce jít do Gruzie, tak chce vidět ty hlavní highlighty, jak se tomu říká. A tím pádem já taky nemám tolik času, já to dělám jenom jako hobby, věnuji tomu celou svou dovolenou a ještě něco neplaceného volna, ale jinak já bych si ty cesty nejdřív potřeba projet sama, protože, jak už jsem říkala, na Gruzíně je trochu těžký se spolehnout, takže člověk opravdu musí ten penzion vidět a musí vědět, jak dlouho se k němu jede a jak vypadá ta cesta a teprve tam potom můžu vzít lidi a to i nejbližší kamarády, protože jinak se můžu vystavit docela těm šokům, o kterých jsme mluvili na začátku. I o, že tam nebude voda prima, že tam nebude elektřina, chápu. Ale bývají i horší situace, tak těm bych se ráda vyvarovala.
Tak díky moc za dnešní rozhovor pro Casablanku, za všechny vaše praktické postřehy i zážitky z Gruzie, na které se v dnešním vysílání dostalo. Hostem Casablanky byla Ivana Bursíková. Díky.
Děkuju, bylo mi potěšením.
Naschledanou.
Naschledanou.
Casablanka. Casablanka.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.